Radiyo Ijwi rya Amerika. Radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook na Twitter, mudukurikira kuri @ radio yacu, naho kuri @ radio yacu voa.com ni kuri site musanga ibiganiro byacu byose. Hariya ku buhanga bw'ibyuma ndabona Juste Nadia na Cyubahiro, naho jyewe mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma, n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri Isanga ni buri munsi saa 10. Uyu munsi rero muti turaganira iki? Imbuga mpuzambaga cyangwa nkoranyambaga nk'uko benshi bakunze kuzita zikomeje kugira uruhare runini mu buryo bwo kumenyekanisha no gukwirakwiza amakuru ku rugero rutangaje cyangwa se rutari rwakagezweho mbere hose hirya no hino kuri isi. Ikintu kibereye mu gace kamwe, haba mu cyaro cyangwa mu mujyi, mu gace runaka, gishobora kumenyekana hirya no hino ku isi mu gihe cy'amasogonda make cyane binyuze kuri izi mbuga. Nicyo gituma uko iminsi ihita zigenda ziyambazwa n'abantu b'ingeri zose, baba abategetsi, abacuruzi, abashakashatsi, abantu ku giti cyabo n'abandi mu ngeri zitandukanye. Imbuga zitandukanye zigitangira wasangaga ubwitabire bwazo muri rubanda buri ku rugero rwo hasi ugereranije n'abatuye isi, ariko uko iminsi ihita icyerekezo cy'isi gisa nk'ikigenda gihatira hafi buri wese kuzikoresha ku buryo abazitabira bamaze kuba benshi. Urugero nk'urubuga rwa Facebook rukoreshwa n'abakabakaba miliyari 3 muri miliyari 7 n'igice z'abatuye isi, nk'uko byemezwa nanone n'urubuga rwa Google rukunze gukorerwaho ubushakashatsi. Nubwo atari bose bazikoresha kugeza ubu, abatari bake bagerwaho n'ingaruka z'imikoreshereze y'izi mbuga. Urugero ni nk'ihohoterwa cyangwa ihohotera riboneka kuri izi mbuga nyine. Iri rishobora kuba rinyuze mu bihavugirwa, ibihandikwa cyangwa ibiherekanirwa. Hari kandi ingaruka nanone z'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga rigira ku bantu ku giti cyabo cyangwa se ku miterere n'imigenzereze yabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi turaganira ku byerekeye irihohotera cyangwa se ihohoterwa. Icyo ari cyo, uburyo rigaragara kuri izi mbuga, aho ritandukanira n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, n'uburyo rubanda ishobora gukoresha izi mbuga mu bwisanzure hatabayeho gusesereza cyangwa guhohotera abandi. Twabatumiriye impuguke mu byerekeye itumanaho n'imenyekanisha, birumvikana ko nawe akoresha imbuga nkoranyambaga, aheruka no gutsindira igihembo cy'umuntu ufatirwaho urugero mu bakoresha neza kandi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Twitter bari mu Rwanda. Madame Pamela Mudakikwa, ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Birakoze cyane, Jofre.
Ye, reka rero ngushimire ko watuboneye umwanya muri iki kiganiro mu byukuri navuga gifite insanganyamatsiko yagutse ndetse tuzakomeza no kuganiraho mu minsi iri imbere mu buryo butandukanye nk'uko narimbivuze haruguru hariya. Ariko reka duhere ku ijambo ihohotera cyangwa se ihohoterwa. Haruguru narimvuze ko rishobora kuba rinyuze mu bivugwa ibyandikirwa kuri izi mbuga cyangwa ibiherekanirwa. Waza kunyunganira wenda hari ubundi buryo riboneka, ariko tutarajya kure, reka tunabanze tumenye umuntu yakwemeza ate ko ahohotewe cyangwa se akorewe ihohoterwa ari kuri izi mbuga.
Urakoze cyane Jope. Gukorerwa ihohoterwa ku mbuga nkoranyambaga, nk'uko uri kubyumva nyine, ntabwo ari ihohoterwa birabaza umubiri, nuko nabyita ntabwo ari nk'uko umuntu yagukubita urushyi cyangwa inkoni cyangwa yagukomeretsa igikomere kigaragara ku mubiri, kubera ko imbuga nkoranyambaga nyine ni imbuga ziduhuza dukoresheje murandasi, dukoresheje amatelefone yacu, ntabwo abantu bahutazanya cyangwa se bakomeretsanya cyangwa se bahohotera abandi bari kumwe ku mubiri barebana. Ni ibintu bikorwa nyine kuri murandasi, kuri interineti. Bivuze ngo rero ibyo bikorwa bigaragarira mu nyandiko, kuko akenshi iyo dukoresha imbuga nkoranyambaga turandika, bishobora kugaragarira mu nyandiko, bishobora kugaragarira cyangwa se kumvikanira mu majwi muri za audio cyangwa voice note nk'uko tubyita, bishobora kugaragarira ku mavideo cyangwa se ku bimenyetso. Urabona harimo igihe dukoresha za emoji cyangwa ibishushanyo, ndetse ibintu byose nyine niba nabyita soft bitari bifatika, ndetse kitari igikoresho gikomeretsa umubiri, ahubwo inyandiko, ibimenyetso, ayo majwi cyangwa amashusho biza bigamije cyangwa se bigambiriye cyangwa biganisha, ndashaka kuvuga kwataka, kurwanya,
kwataka
undi muntu,
kwibasira undi muntu,
kwibasira undi muntu mu buryo bushobora cyangwa bumukomeretsa, bumubabaza, bumuca intege, bumutesha agaciro, bumuvugaho amakuru atari yo, bumuha indi shusho adafite, bumubekera se, bumuharasinga, kumutera ubwoba, kumushyira ku nkeke, kumutuka. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose nibyo bisobanurwa nk'ihohoterwa bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri murandasi. Igihe cyose rero warumbajije ngo umuntu yabisobanura se, igihe cyose hari umuntu wakubwiye ijambo, wakoherereje ijwi cyangwa ishusho cyangwa ikimenyetso cyangwa inyandiko biza bikwibasira bigukorera ibyo sinarimaze kuvuga, icyo gihe uwo muntu aba aguhohoteye, aba navuga ngo abagusanze muri kaya yawe, akaguhungabanya, agahungabanya amahoro yawe, agahungabanya ubuzima bwawe bwite, privacy yawe. Icyo gihe rwose umuntu aba yaguhohoteye, ni gutyo wabisobanura nkawe babikorewe, kuko ababikora bo bashobora kubisobanura mu bundi buryo, ariko igihe cyose bigaragara gutyo n'amategeko arasobanutse neza, ushatse rero yabitera gutyo cyangwa se ushatse wanamureka. Sinzi niba ikibazo cyawe neza.
Ye, ndumva bisobanutse, uretse ko nanone bingeza ku kindi kibazo cyo kuvuga. Ni nko kwibaza, urabizi ko abantu ntabwo bagira ibitekerezo bimwe, bagira uburyo babona ibintu mu buryo butandukanye, ndetse bamwe ntibemeranye n'abandi ku gitekerezo cyangwa ku ngingo runaka, kandi hakaba hariho ubwisanzure bwo gutanga igitekerezo cyangwa se bwo kuvuga icyo umuntu yibwira. Buriya ni ibintu byakoroha kubitandukanya, gutandukanya ubwo bwisanzure bwo gutanga igitekerezo cy'umuntu no gukora iryo hohoterwa, dore ko ushobora gutanga igitekerezo kitanogeye bose.
Urabona n'ubu nicyo cyiza cyo kuba habaho amategeko, kuko buri itegeko ntabwo rero ndi umunyamategeko, ariko kera turi mu ishuri baratubwiraga ngo nuri ne sante nyohe la loi, nta muntu n'umwe wemerewe cyangwa se uhariwe wemerewe kuba yavuga ngo ntabwo aza amategeko. Itegeko ubundi nere navuga ko ariyo sosiyete habanje, nicyo kintu umuntu yakwishingikirizaho. Iyo rero itegeko ryabisobanuye, nta kindi kintu warenzaho, ntabwo waje uvuga ngo ntabwo ubizi cyangwa se ngo witwaje uburenganzira bwo kutanga ibitekerezo, kuko niba itegeko n'ubu dufite itegeko ryerekana ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se bikoresheje mudasobwa cyangwa se bisohorwa mudasobwa cyangwa murandasi. Iryo tegeko rero iyo rihari rikaba rishobora gutanga igisobanuro gisobanutse kivuga ngo par exemple, sinzi niba wanyemerera gukoresha igifaransa, hari yitwa gute cyber niba nibuka neza, hari ifite article ya 95 ivuga ngo toute personne qui intentionnellement utilise un ordinateur ou un système informatique pour harceler et faire une menace quant à l'intention de placer une autre personne dans une détresse ou une peur à l'aide de l'un des actes suivants. Il doit acter la terrasse de l'écran. Si on voit ce l'écran, il y a une chine. Quand on voit ce l'écran, il y a beaucoup de choses. Si on voit ce l'écran, il y a beaucoup de choses. Si on voit ce l'écran, il y a beaucoup de choses. Si on voit ce l'écran, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Kireka ahari uwo muntu atagira umutima uhagaze, kuko wenda ubwo turaza kuvuga uko abantu bagenda babyakira. Ariko niba bituma umuntu agira umutima uhagaze cyangwa ubwoba hifashishijwe kuba bimwe navugaga haruguru, kuba yerekanye cyangwa yakwirakwije amashusho, inyandiko, amafilimi y'urukozasoni, ibintu bitandukanye, amajwi, ibyo bintu byose niba uwo muntu yabikoresheje kandi akabikorera kuri mudasobwa, noneho bigatuma wa wundi wabikorewe agira umutima uhagaze, ababara, akomereka nk'uko narigeze kubivuga. Ibi bintu niba biri kuriya mu mategeko, nta kindi gisobanuro wowe wabikoze wabona kigukura ku manu cyangwa se kigukiza. Ibi rero niba abantu babikora, yaba babikora cyangwa babikorerwa, bazi ko ari n'ibintu bihanwa n'amategeko, byanditse mu mategeko, biri kuriya bisobanutse ku buryo ari ubikora aba abizi neza ingaruka zimutegereje, cyangwa n'ubikorerwa aba abizi ko afite uburenganzira bwo kurega. Rero ntabwo ari ibintu twasekira twavuga tumeze nk'abanyuza ku ruhande cyangwa se dushakisha, ni ibintu bisobanutse mu mategeko, ahubwo abantu bakwiye kumenya bakanabigendamo neza.
Ye, urakoze madame Mudakikwa. Nagira ngo rero nkubwire ko iki kiganiro nubwo arije nawe turimo kuganira kuri ingingo, hari n'abandi benshi hirya no hino ku isi baduteze amatwi barimo kutwumva, nabo bagira uruhare muri iki kiganiro. Uraza rero kunyemerera tujye tunyuzamo tubaha ijambo, nabo ari abashaka kutwunganira cyangwa kugira icyo babaza. Tujye ku murongo wa telefoni twakire uwitwa Bagabo Simplice.
Hello.
Oui, hello.
Yandi nitwa Bagabo Simplice.
Urahagana he Bagabo?
Ndi Dar es Salaam.
Amakuru cyaba Dar es Salaam?
Makuru ni meza, turakomeye.
Ye, ni ikibazo ni igitekerezo wenda gutanga?
Yewe ni igitekerezo nari nsize.
Komeza.
Ijyanye ni mbuga ngurukana bumenyi.
Komeza Bagabo.
Dewe hari ihohoterwa rikunze gukorerwa nk'abantu bamwe bamwe, jewe nkora ndabibona ugasanga nk'urugero urubuga yucide umuntu agasanga yashyizeho ipicha kuri YouTube agasha munsi ugasanga yanditseho rest in peace. Hari ababikora bafite inyungu sinzi niba bagomba kugira ngo baronke amaviews menshi. Ugasanga ku mfano je narigeze nko kubona kuri YouTube ngo umuntu ashyizeho ipicha ya Medi acha yandikaho umunsi rest in peace yerekana yuko nkeka Medi yoba yapfuye. Ni ukuvuga ibintu nk'ibyo ni nk'ihohoterwa riba ryakorewe nk'uwo muntu aba ya ntaba yapfuye muga abantu baba bagomba kubikora. Sinzi icyo baba bagomba gushikako. Sinzi kabisa. Ni ibintu byinshi bishobora guhungabanya umuntu, ihohoterwa rishobora guhungabanya umuntu. Cyane cyane izi mbuga ngukana bumenyi nka YouTube na Facebook umuntu atayibagiye.
Ye urakoze rero bagabo ku rwo rugero utanze. Reka hano ku ijwi ry'America dusobanure neza ko uwo mugabo ntacyo yabaye ariho, ahubwo watubwiraga ibyo wabonye banditse ku rubuga rwa YouTube. Tugire ku murongo wa telefone nanone twakire Jimmy nta mugabo umwe. Jimmy nta mugabo umwe uratwumva? Birumvikana yuko adahari. Reka dufate Martin Ngirwonsanga ikaze mu kiganiro muri sanga. Martin uranyumva?
Nitwa Martin Ngirwonsanga.
Ndi
Masisi muri Kongo.
Yego.
Kuri yo nsanga n'amatsiko nahasize nange ari umuntu wa wagize ngo twari turi kugambana ku nani ku telefoni ku nani ku murongo wa Facebook. Arangije yari yarakreye konte ari kubesha ngo ni umugore wa perezida w'u Burundi. Arangije umara ari kubesha ngo nongo ngashaka kumfasha ngo none wenda nashobora kumutumira amafaranga kugira ngo agarantumira ngo nzabone ukuntu nzajya kuyakura muri banki. Ugasanga ni ibintu byeze kandi n'abantu benshi bahuraga n'ibyo bibazo ibyo by'imboga nkoranyambaga ni ukugira abantu sirutu twe urubyiruko tukayaturaba amaso ju hari abantu benshi bishaga inyuma y'imboga nkoranyambaga ugasanga bari gushaka kuba batwinjiriza mu bintu bidafite epfo na ruguru cyangwa no gushaka kuba batwaka amafaranga kutujya amafaranga mu bintu
bari kubisha ibintu byo kubisha cyane. Martin Ngirwo sanga rero ubwo byaje kugenda bite, wabyitwaye mute?
Byambayeho gutyo no kisha namubwira yari kubwira ngashaka kunumira ngo amafaranga ngo kunani ngo kuri banki ngo none ngo kugira yantumire nzamutumire ngo amafaranga ngo kugira ngo gufunguza ngo inani ni konte kuri banki. Ndamubwira ngo nuko ko mfite telefone ni gushaka kumfasha ntiwantumira ngo nakwita ku telefone ku simu ukareka iby'amabanki. Arangije ngo hoya ngo ni amafaranga menshi ngo ntitwayatuma ku nani ku simu ngo bisaba banki. Sasa ngira nasanze ari umuntu wo kubeshya wo gushaka kugira kwisukuruka abantu ibyo ndi kubwira urubyiruko n'abandi bantu bose bagiye baramenya abantu nk'abo ngabo babayisukuruka bagiye barabirinda kuko ku mbuga nkoranyambaga ni benshi barahari cyane.
Urakoze cyane Martin Ngirwonsanga. Urakoze cyane aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Radio ya Amerika ivugira Washington DC. Dusubire kwa Madame Pamela Mudakikwa. Urumvise rero Madame Mudakikwa ibyabaye kuri bagabo Simplice na Martin Ngirwonsanga. Umwe yabonye bashyize ishusho y'umuntu ahantu bashyiraho rest in peace cyangwa ruhukira mu mahoro, undi nawe baramutumira bati ngwino tuguhe amafaranga. Mukanya turaza kureba impamvu zishoboka ibintu nk'ibyo ngibyo bikomokaho, impamvu zituma ihohotera cyangwa se ihohoterwa nk'iri ribaho. Ntabwo nta mupaka imbuga nkoranyambaga zigira kubera ko zigaragara ku isi hose ariko ndaza kugaruka ahuri mu Rwanda aho ngaho ni ibintu bihagaragara ku rugero rwo hejuru cyangwa umuntu yavuga ko ari bikeya
Nagurimo
kumvikana neza birasa nkaho tukumvira kure madame mudakiko sankwegera kuri telefone
uranyumva
wagarutse noneho
yes navugaga ni ikitaraba cyinshi nuko twabona wenda kesezi z'abantu barega ko bahohotewe ku mbuga nkoranyambaga naho ubundi iyo ugerageje gusoma gukurikirana ibivugwa hirya no hino hari hashtag twa Rwandan on Twitter bivuga abanyarwanda bakoresha Twitter cyane cyane bangeniyondi bivuge niyo nkoresha cyane biragaragara hari ariko hari uburyo usanga bamwe babifata urabona mu muco nyarwanda hari ibintu byitwa gutebya cyangwa se kuganira gutera ubute hakaba n'abandi ubona ko babibabariyemo ariko bashobora kuba batazi ko ari ibyaha bakorewe ndetse bashobora no kuregera ababikoze bakabihamirwa naho ubundi ibyo byo kuba bihari birahari muri kizo rero ikibazo cyangwa se igitekerezo mugenzi wacu waruhamagaye yavugaga ku bijyanye n'abantu bandika bijyanye yavugaga umuntu ashobora gukoresha ishusho y'undi muntu ashobora kuyihindura ashobora kuyitransforma wenda ikaza ari undi atari wa wundi twari dusanzwe tuzi ukabona ko hariho abantu babikine amafoto y'abandi cyangwa se ukaba yamuvugaho ibintu bibi birimo no kumurika ko yapfuye urumva iyo umuntu umuritse ariho ari inshuti ze zirahungabana ari nawe ubwe noneho we ahungabana no kurushaho kuko urumva iyo umuntu atangiye kukubika ikintu utekereza se ni iki uravuga ati umuntu ntambonye yanyu nicyo kintu kikuza mu mutwe ni kwa ngo ibyo bintu rero bihungabanya ubuzima bw'abantu bibatera ubwoba bidahagarika imitima ariko binahungabanya cyane cyane n'ubuzima bwo mu mutwe uhita utangira kumva ko abantu muri kumwe baba ari abo mu interactinga kuri social media cyangwa se n'abandi bagukurikirana bashobora kuba batakwitiriza ibintu byiza niyo umuntu ageze aho akubika kandi noneho nk'uko nigeze gutangira mbivuga ibyo bintu ni ibyaha icyo cyo ntihame tugomba gufata tukaririmba tukarigenderaho ni ibyaha kuko de iyo utangiye kuvanga umuntu yapfuye kandi atapfuye icyo uba urimo gukora ni ikintu gutangaza amakuru y'ibihuha kandi icyo n'icyaha kiteganywa n'amategeko nyine kivuga ko umuntu wese ubizi yifashishije iyo mudasobwa cyangwa iyo murandasi agatangaza amakuru ashaka gutera abantu ubwoba cyangwa imvururu cyangwa ashobora gukururira uwo ari kuvugaho ihohoterwa cyangwa se bishobora gutuma uriya muntu uri kuvugwaho atakarizwa icyizere nkaba ngo urimo kumuha indi shusho itari yo ushingiye ku makuru atari yo icyo gihe rero uba ukoze icyaha kandi iyo gihamijwe n'urukiko urahanwa ndetse bifite igihano kitari munsi y'imyaka itatu nk'uko iyo article ibivuga urumva rero hari ibintu abantu bashobora kuba bakinisha bakabifata nyine nk'uko nabivugaga nk'ubuse cyangwa se kuganira ariko bakwiye kumenya yuko hari amategeko abisobanura neza umuntu akabyirinda kuko imbuga nkoranyambaga zigifite akamaro kenshi cyane hari ibindi bintu byinshi byiza wakoresha byanakugirira akamaro byatuma ugirira n'akamaro abandi bitarimo ibyo guhungabanya umutekano w'abandi cyangwa se kuba wakwisanga wagunganye n'amategeko
urakoze cyane reka nanone dusubire ku murongo wa telefone twakire Eric Twishime Eric uratwumva
ndabumva cyane ijwi rya Amerika
ikaze mu kiganiro muri Sanga uherereye he
murakoze Eric Kigali mu Rwanda
ni igitekerezo ni ikibazo
ni igitekerezo murakoze cyane kuri ingingo nziza mu by'ukuri ko ikoranabuhanga ridakataje ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga guhuza abantu ku isi hose kandi mu kanya gato amakuru ibitekerezo amafoto amashusho bigasakara mu kanya gato abari bigekuri ariko ikoranabuhanga ry'ubwaryo riracyari n'icyuho cyangwa izo mbuga nkoranyambaga ziracyari n'icyuho ziracyatanga icyuho kuri abo bantu bahohotera abandi zigatanga n'ikindi cyuho cyo kutamenya uwahohotewe aho ari buze kubarizwa ngaho ari buze kubarizwa gusa n'ubu hari platform zimwe na zimwe zazanye solution kuri izo kesi. So igitekerezo cyanjye ni nubwo akiri icyuho ariko buri wese agomba kumenya isi arimo, isi ndindi ya tekinoloji yangajemo ko gutangira gukoresha imbuga nkoranyambaga naga ari itegeko ariko biracyari bifite amategeko yashyizweho policies za buri bihugu umuntu agiye gukoresha babanza kumuha terms and policies akazemera. Mu by'ukuri uko ikoranabuhanga riteye imbere haza ibintu bya artificial intelligence akaza uburyo bushya ku buryo umuntu ashobora kuhinduranya imyirondoro ye ni cya cyuho navuze kigihari kuri platform zimwe na zimwe. Gusa njyewe nk'umuntu ufite icyitwa media literacy ufite ubumenyi bujyanije ku bijyanye n'ibikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga inama nagira umuntu wahohotewe nk'uko njya mbigenza iyo umuntu guharasinze badri wenda mu magambo hari uburyo ushobora kumuripotinga iyo posti iyo komenti yagushyizeho cyangwa se ukayishyira cyangwa se ukamubloka. So icyuho rero kiracyahari leta agomba kubimenya uwugiye gukoresha izo platform ariko na ba nyirizo platform bamwe nawe undi ufite igitekerezo cyo kugira social media platform ya creatinga agomba gushyiraho uburyo bwo kuprotekinga abantu abana abakuru abafite ubumuga kuko hari igihe umuntu bamwataka kubera ko ateye skini kara uburyo ibyo akora ni so harassment violence irahari kandi yariyongera kubera cya cyuho aho hari ibintu bya catfishing mugenzi wanjye yavugaga aho umuntu ashobora gukoresha amazina amafoto kirayo harasinga. So umuntu agomba kumenya uwiyangaje mu gukoresha social media zimwe na zimwe zihari zirazwi agomba kumenya ko arinda isi abayindiyemo isi y'ikoranabuhanga isi yihuta isi isaba kwitonda no gushishoza kubyibona by'usoma by'ugiye kwandika naho icyuho cyo ni icyuho kikizi platform nicyo gituma violence na aggressiveness cyangwa gutukana n'ibindi kwinjirwa kumenerwa amabanga n'ibindi nabyo ni uguhohoterwa mu bundi buryo gukoresha umutungo w'undi muntu batabyemerewe nabyo ni ubwo byose iyo violence iracyatirirwa n'icyuho cy'abacreator cy'abafonde cy'abamaplatform amwe n'amwe agashyiraho strong control of some
igenzura rikomeye ry'ibitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Eric twishime
ndagusaba nakongeraho cyanyuma ngo twebwe dukoresha izo platform nitwe tugomba kwifata ya mbere tukamenya policies twemeye conditions turi gukoreramo uburyo bwo kwirinda tukamenya ariko ko hari indi situation irimo irimo ibitekerezo bimwe na bimwe by'abantu batandukanye kandi umuntu akakijya kwakira nyine buri gitekerezo uko kiri gusa hari afite imitima yoroshye. Icyo navuga ni ukumenya ni ukwiga buri munsi ngikoresha kuko burya kugira platform ni umutungo no kuba buri modoka ni ukumenya yo kuyigendamo ukagira license ugahora ushaka andi makuru yuzuye kugira ngo ube full licensed gukoresha izo platform naho ubundi umuntu niwe ugomba gufata initiative kuko ibintu by'ikoranabuhanga intelligence yari dufite birakura. So ni icyo gitekerezo cyane natanga wenda ntange umurongo wenda nimba ari icyo mwambaza cyangwa ibikomenti nagira kubyumvire. So murakoze izuru rya Amerika ko mu mwanya natanga igitekerezo kandi ko hari abo gifashisha. So murakoze Eric.
Urakoze cyane Eric, twishime kuri icyo gitekerezo utanze uvuze ku ngingo zitandukanye kandi mu buryo bwumvikana. Mu kanya gato turagarukana none ku murongo wa telefoni turaza kwakira Samson Kazanywe n'Imana, ariko mu kanya reka nsubire kwa Pamela gato ya kuri ingingo. Madame Pamela Mudakikwa, waruvuze mu kanya haruguru ibijyanye n'itegeko gukurikirana iki cyaha. Noneho Eric Twishime aje avuga ibijyanye n'ikintu cyitwa icyuho. Ndagira ngo udufashe guhuza ibintu byombi. Iki cyuho avuze gituma byoroha ko iki cyaha gikurikiranwa uko ubibona, cyangwa ubona ko bikigoranye kubera kiriya cyuho yavugaga?
Yakoze ikintu cyose kubyisanga mbona ko bikigoranye, kubera ko nawe ubwawe iyo ushatse kurega ni nkaho ubura uburenganzira, ntabwo uzi umuntu urimo kurega uwo ari we. Ni nacyo kibazo gikomeye, nk'uko Mbengani yarabivuze ko ari icyuho gikomeye. Uribaza umuntu araza yafungura konti kuri izi social media, nta aho bamutegeka kuba yakoresha amazina ye bwite, nta gipimisho gihari cyemeza social media y'uko uwo muntu amazina yanditse ari ayo, ari authentique, ari muri pasitore cyangwa se mu ndangamuntu ye. Ugasanga rero umuntu ayibika ibintu bitasobanutse, ntashaka no kuvugira aha ngaha. Benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga barabizi, umuntu akiyitiriza wenda inyamaswa cyangwa ahantu runaka cyangwa igikoresho runaka, ndetse usanga hari amazina y'abantu adasanzwe atari ayabo mu magambo make. Ku buryo rero ushobora gushaka kurega ukabura urega, ukayoborwa urega. Ntushobora kurega umuntu witwa isafuriya, urabona urugero? Ntushobora kurega umuntu witwa biragoye, ni ikibazo gikomeye. Gusa wenda iki kibazo gishobora kuzasubizwa neza n'inzego zibishinzwe, ngira ngo wenda za RISA dufite hano zibereye mu ikoranabuhanga cyangwa se RIB n'abandi, wenda bakaba batubwira nimba hari uburyo budasanzwe bakoresha kugira ngo bashobore gutahura abakoresha izo konti. Rero ntabwo mbifitemo ubumenyi buhagije, ariko ntekereza ko sinzi neza niba ari ibintu biborohera, ariko biragoye kubigisanga, biragoye ari ubiregera. Nkanjye byagize kumbaho kuri Facebook baranandika koko nyine, nkuko wawundije guhamagara akareba bivuze. Iyo rero umuntu akubise ngo wapfuye, ikintu cya mbere uvuga ushaka no guhunga bimwe n'ibindi, ugashaka no kumva kuri izo mbuga nkoranyambaga, hanyuma ukanatekereza n'ikintu cyo kurega. Ariko wajya kurega ugasanga uri kurega umuntu ufite izina ridasobanutse ku buryo bishobora kugorana kumubona. Rero nk'uko Mbengani yabivuze, hari ibintu runaka wowe ushobora kwikorera ku giti cyawe, kuba uwo muntu wamubloka, kuba wamuripotinga, wenda abashinzwe izo mbuga nkoranyambaga bakaba babikurikirana, wenda bakaba bakuraho iyo konti ye ntakomeze kuba uburezi muri sosiyete. Gusa kuri byewe mbona ibyo biba bidahagije, kubera ko wenda bamukuyeho konti ikavaho byafashe, ariko umuripotinga cyangwa ukamubloka gusa akahaguma, azava kuri wowe abikore n'abandi. Rero hari cyane n'icyuho nanjye nabyemeza, gusa ntabwo ari ibintu dukwiye kureba nawe ngo tuguma aho ntacyo tugikozeho.
Waruvuze uti nanjye byambayeho, usa n'uvuga gato uko wumvise umeze. Ndagira ngo aho hantu tuhatinde gato, nzisubiramo icyo kibazo bikubayeho bwa mbere ubonye bakubitse, wumvise umeze ute?
Wenda bitewe n'ukuntu nyine wambwa n'umuntu aba ateye. Kuri njyewe nabifashe bitewe n'ibyo nari maze nkoresha Facebook, nkoresha social media muri rusange, naravuze nti iyi ni atake nyine, uyu muntu simuzi, sinzi n'impamvu ari kuvuga ibintu, ariko iyi ni atake, arashaka kumbuza amahoro, arashaka ndare ntasinziriye, arashaka kumpungabanya. Ibyo rero ntabwo ndi bumumoshe, ntabwo ndi bumwemere, ntacyo ndi bube, sindi buve hano. Akenshi umuntu ahajya gutesha umutwe nka buryo ashaka ngo uveho, rimwe na rimwe wenda abona konti yawe irakora neza, abantu baragukurikira, uringeje ugabanya mukaganira ku ngingo zitandukanye, akavuga ati uyu muntu rero nkamuzirya. Niko wenda muri komunite yacu y'abanyarwanda tuvuga ati ndashaka kumuzimya aze hano, sindongere kubona abantu bamwandikira, sindongere kubona aganira n'abantu. Ndavuga rero ku giti cyanjye, ntabwo uwo munezero ntawo nguha, ayo mahirwe ntayo ngo mbaguma hano ndakomeza nandika ibyo nandikaga ndakomeza ngandira n'abantu banjye ntabyo nguha so arongera arongera ariko siza kubeshye byageze ahantu mbarirahe byinshi kuba byinshi ni ukuvuga ngo nubundi umuntu ko ari ufite n'imbaraga cyane ko ahora andika buri munsi ni ukuri yahandikaga ngo imodoka ngo yangongeye kamoni ngo ibintu biteye ubwoba byose ngo mu gitondo ngo yumvise amakuru kuri radiyo na kango bandika ko napfuye ko naguye mu mpanuka ngo ko bansange mu nzu niyahuye biteye ubwoba noneho ngira ahantu nibaza uyu muntu ari kuri iyo gahunda ese hari umuntu waba wamutumye ese hari ko numva mu bivanganye nta muntu dufite icyo dusa ku buryo yamparasinga gutya niyo yaba hari ko yandeba mu maso akambwira ati wenda wamumusiye aha kandi ko nta n'uwo numva nzi nahemukiye rugeze kuri uru rwego rwo kuvuga ibintu bijyanye n'urupfu ndavuga rero bya bintu birakomeye nubwo rero natangiye gushakisha amakuru nibaza nkajya mbaza abantu ibibazo bemerewe mu ikoranabuhanga ese biriya birashoboka ko umuntu yatahura umuntu uri inyuma y'iyi konti bamwe bakagenda arambwira byakorwa muri ubu buryo ariko wenda ari ibintu ndetse wamuga n'ibirimo icyuho bigoye urumva so gusa nanone nize n'isomo ry'uko birashoboka ko nanjye ndimo kubyiyegisipozaho cyane ndimo kubisoma cyane ndimo kubyumva cyane kandi uko urushaho kubyinjiza mu bitekerezo byawe niko bikwiba ya mahoro yawe niko biguhungabanya mentali ubuzima bwawe bwo mu mutwe ukagira ko ntabyo ati se uyu muntu yaba ari nk'umuturanyi akaba ari hafi yanjye wenda akaba yajya ntegera nko mu nzira urumva biriya bintu bigenda bizamuka 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 kugeza igihe bishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu rero bimwe mu masomo nize ni ukureka gukomeza kubireba kubikurikirana gusa ikibazo cyari kirimo ni uko byageraga no ku nshuti zanjye zikamamagara ese uracyahumeka uri muzima ko twabonye ngo wapfuye koko ese ni ibintu biteye ubwoba umuntu utarabaho abifata nk'ibintu bisanzwe agafata nk'ibintu biri aho warebera gutyo ariko mu by'ukuri biriya bintu ni bibi ibintu byaguhungabanya umuntu agahungabana akabika mu marangamutima mu mutwe akadasinziriye akazi kakakumanira mu rugo bikagenda nabi ndagira ngo wumve nyine uburemere bw'ibyo bintu so nageze ahantu rero nkabwira inshuti zanjye mufashe uyu muntu mu bukotinge uwavugisha cyangwa se kuko uwageragezaga kumubwira ati ibyo ntuvuga si byo nawe yaramwatakaga agahinduka victime we byabwiye rero umuntu umwongeye kumuha agaciro mu mubloke mu mwirinde twe mukomeza kwiyekoza kuri ubwo burezi kuko dushobora kutwangiza turi abantu benshi cyane urumva rero ibi bintu rwose n'ibiyariki birahari ariko ntekereza ko abantu bagomba gukomeza kwigishwa cyane cyane izina kunoze ngarukaho bibutswa ko ari icyaha gihanwa n'amategeko ahari ari kiriya noneho n'abavikitime n'ababikorerwa bakigishwa inzira zihari zo kuba batanga ibirego uburyo bakatira ibimenyetso uburyo bascreenshotinga ndetse nawe ukagira intambwe utera ntizikomeze kubirebera gutyo ngo tubifate nk'ibisanzwe mu gihe urimo kwica abantu mu buryo butandukanye bishobora no kutugeza kuri level yo kwiyahura kwiyambura ubuzima kubivuguti abantu barimo kumfasha nk'umwicanyi cyangwa se baramfata nk'umunyabyaha kandi ngendana kubera iki koko hari umuntu wakoresheje imbuga nkoranyambaga akansebya cyangwa se akamvugaho amakuru atabizi
Madame Pamela Mudakikwa urakoze cyane kudusangiza uko byakugendekeye n'uburyo wabyitwayemo turaza kugaruka kureba uko byagenda kugira ngo abantu bamagane ibintu nk'ibyo ngibyo nubwo umaze kuvuga bimwe muri byo gusa birumvikana ko ari ibintu nyine bitoroshye Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC dusubira ku mirongo ya telefone hariyo abantu babiri hariho Samson Kazamwe n'Imana na Elias ndi kumwe nayo turahera pardon duhere kuri Samson dufate Elias ndi kumwe nayo bambwiye ko Samson ntawe hari Elias kaze mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika Elias uranyumva? Birumvikana ko Elias nawe nta uhari. Elias uranyumva?
mashuri.
Elias turamugarukaho mukanya. Reka dusubire kwa Madame Mudakikwa. Nanone duse nabagereranya imyitwarire y'abantu ubundi ko abantu iyo bari kumwe muri community cyangwa se muri ahantu muri rusange ushobora kuvuga ijambo cyangwa ukavuga igitekerezo cyawe abantu bakaba batagukabukira cyangwa ngo bakubwire amagambo y'ibitutsi, utekereza ko kuba abantu biborohera cyane cyangwa se kuba bihutira guhohotera abandi muri ubu buryo biterwa n'iki? Donc ndashaka ko tuse n'ababigereranya, iyo uri kumwe n'abantu ushobora kuba uri hagati y'abantu 10 cyangwa 20 wavuga ijambo ntihagire ugutuka, ariko warivuga cyangwa se waryohereza ku mbuga nkoranyambaga ugasanga abantu batitaye ku mvugo bakoresheje baragututse, utekereza ko byaba biterwa n'izihe mpamvu?
Hari igihe ntekereza yuko ari cya cyubo nk'uko izina rye rigeze kuvuga, kikaba ari na kimwe mu imwe mu mpamvu ituma umuntu afunguza konti mu mazina adasiba bikite agakoresha ifoto utazigera umenya uwo ari we, bigasa naho abantu bashaka kwihisha inyuma y'ikindi kintu nk'uko ari ubuze ntabwo umuntu ntabwo ari kenshi ntabwo ari ibintu bisanzwe biri kuhamba muri sosiyete yacu kuba umwana wicaye hano umuntu akagukira mu ruhame gutyo. Rero biterwa n'uko nyine imbuga nkoranyambaga zibaha ayo mahirwe, zibaha amahirwe yo kuba yavuga ikintu ntagire umumenyi ntagire umutahura ntagire uvuga ngo ni kanaka wavuze ibintu wenda tumugayire mu ruhame cyangwa se tumurege abikurikiranyeho, ndetse biraha amahoro cyane, biraha iyo freedom yo kuba yarangamira undi muntu ntacyo akurikiranyeho.
Ariko rero madame Mudakikwa, nubwo bimeze gutyo, hari ni nka wa mugani bajye bavuga ngo amabuno y'inkoko yerekwa n'umuyaga. Ibyo ari byo byose bisa nkaho bigaragaza mu by'ukuri abantu tuba dufite muri sosiyete uko bameze, kuko niba mu ruhame rw'abantu yatinya kuvuga ariko ku mbuga nkoranyambaga ntatinye gushyiraho icyo gitutsi, ntubona ko biba bigaragaza ko abantu baba bafite umutima mubi? Si bose ariko abakora gutyo
cyane rwose. Ni mazina yingiye kuvuga, hari ububi dusanga muri kamere ya muntu, hari abantu babi, hari abantu babi nk'uko n'ubundi tubona bahohotera abandi mu buzima bugaragara bufatika ku mubiri, abica abandi, ababahohotera, ababakorera ibikorwa bibi bitandukanye. Ubwo bubi bwa muntu burahari, noneho akavuga ngo niba agenda kuvuga ko imbuga nkoranyambaga ni igikoresho umuntu akoresha mu buryo yahisemo, ku mahitamo ye no kuri kamere ye n'uburyo ateye n'icyo ashaka gutanga n'ikigenderewe igihe ajya gufungura konti. N'ubundi kuvuga nkoranyambaga uduha uwuriwe, utuzanira kamere yawe, ukatuzanira ubumenyi bwawe, ukatuzanira uwo uriwe, karakita yawe, personaliti yawe, nibyo utuzanira n'ubundi hariya. Rero bo wenda kiriya namuvuze haruguru gishobora kuba atari impamvu, ahubwo wenda ari sinzi uburyo nakita, ari igituma biborohera ni uko baba bateye ibimenyekanye. Ariko ubundi hari ababikora kuko ariko bateye kuko ari babi, hari ababikora kubera ko ikintu bagamije arashaka kugusenya, arashaka kukubangamira, ni nk'uko n'ubundi yagusanze iwawe akaguhohotera, ni nk'uko yagusanze iwawe cyangwa yagutegera mu nzira akakaba yakugirira nabi. Ni ikintu ntabwo bitandukanye rwose. Icyatandukanya ni uko wenda ku mbuga nkoranyambaga bishobora kugera kumumenya, uretse ko hari n'ababikora bazi amakonti yabo, azi ari abantu bazi usanzwe uzi cyangwa se bizarangira inamumenye. Hari kuba rero hari kamere mbi, hari ubwo bugome, hari iyo mico mibi, hakaba iyo mico mibi igashyigikirwa no kuba abantu batazi ko biriya bintu bakora ari ibyaha, batazi ko ari ibyaha. Bamwe n'abandi bakabyita oya, turatuganira, turadutera ubusere, oya haramutse tutavuga ibintu bimwe, ubu bari kubyita ngo ni violence, hatari violence ubu buzima cyangwa se imihanda nk'uko dukunda kwita ziriya mbuga nkoranyambaga za biha. Abantu bagatangira kubyinjiza mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Iyo iyo inyamaswa ikutikamina kw'ibintu ari gukora ibyaha nabyo bishobora gutuma bibikinga umurindi kuba hari ikintu wenda umuntu yaguha mu kiyo ugashaka kumuzimurira hariya ariko nanone kuba ushobora kuba nawe ufite amateka y'ihohoterwa uri umuntu wakwize ihohoterwa ubwirwa nabi nibyo uzi nibyo wagaburiwe nibyo ufite rero ndabitanga ibyo bintu byose rero bikubira mu kintu kiri nyine cy'ubugome cy'ubwana bubi cy'ishinzwe kunabyita amagambo mbese mabi yose akomeye ushobora kubyita adatandukanye n'ay'ubundi bugome tubona mu isi iri fiziki so izo mpamvu zose rero zishobora kuba zibyihishe inyuma noneho hari n'abandi bajene bavuga bati iyo umuntu agize ibintu nk'ibyo nibwo abe n'abafolowazi benshi ugasanga biramusize umurindi nyamara ari kugendera mu kidari atazi ko ibintu arimo kwishoramo ari ibyaha bizamuhekeza bikamugeza imbere y'amategeko n'ubutabera.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Reka twakire Kwizera ku murongo wa telefone.
Halo,
yego, Kwizera ikaze mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika.
Halo,
turakumva.
Mumeze neza? Ni Kwizera, nari nifuje guterera mu kiganiro muri Sanga.
Duga ku ijambo.
Lizi kuri mwarimu avuze by imbuga ngurukana bumenyi. Halo,
komeza turakumva.
Kuri izi imbuga ngurukana bumenyi hariho ingaruka mbi bigira, hakaba n'ingaruka nziza muri rusange.
Twavugaga ariko ibijyanye n'aba
bere ku ngaruka nziza hari abantu bohereza mu kumenyekanisha imigambi yabo mu iterambere.
Kwize twavugaga umvireza twavugaga abahohotera abandi, twavugaga abakoresha imbuga ngurukana bumenyi guhohotera abandi cyangwa kubabwira amagambo mabi cyangwa abazikoresha nabi. Nibo niyo ngingo turimo tuvugaho.
Okay,
wowe uje ubibona
guhohotera abandi? Hariho naho abazikoresha bakazi bakarenganya abandi bakababeshyira, ugasanga bafashe amafoto y'abantu bakayafibri atari ngombwa. Hagati hasabwa kubwanje nkaca niyumvira ko hoba nk'urwego rubikurikirana rugenzura nk'amafoto aba yagiye kuri izo mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo abantu ntibabandanye bahohoterwa muri ubwo buryo buciye ku mbuga ngurukana bumenyi.
Kwizera, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye Ijwi rya Amerika, by'umwihariko abanywanyi b'ikiganiro muri Sanga. Ugire umunsi mwiza.
Sawa, mubwire ubihe byiza.
Yego, Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC, ikiganiro ni muri Sanga. Turaganira ku byerekeye ihohotera cyangwa ihohoterwa rikorera ku mbuga mpuzambaga. Umutumirwa wacu w'uyu munsi ni Madame Pamela Mudakikwa, uherutse no guhabwa igihembo cy'abantu bakoresha neza kandi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Twitter bari mu Rwanda. Iminota iragenda iturangirana, dusigaranye iminota 11 gusa ngo iki kiganiro kirangire. Twagiye tubivugaho ariko Madame Mudakikwa, ndagira ngo dusubire ku kintu kijyanye n'ingaruka iri hohoterwa rigira kuri sosiyete n'abantu bwabo ku giti cyabo. Sosiyete ndashaka kuvuga umuryango wabo, umuryango nyarwanda kuko niho uri ubu ngubu, ariko n'ahandi ihohotera cyangwa se ihohoterwa rimeze gutya rigira izihe ngaruka ku muryango n'abantu ku giti cyabo.
Urakoze cyane Jose. Ingaruka ni nyinshi, ihohoterwa ni ikintu kibi, ntabwo gishobora kugira ingaruka nziza, ntabwo cyubaka, kirasenya. Icya mbere rero ni uko umuntu wakoreye igihohoterwa nyine arahungabana mu marangamutima, nk'uko nigeze kubivuga, mu bitekerezo, mu buzima bwo mu mutwe. Yumva yibasiwe, atakaza amahoro,
nta mutekano afite ataka yitakariza ikizere akagitakariza n'abandi akaba bikabyamugira ingaruka mu buzima bwe busanzwe mu mibereho ye wenda mu kazi akora mu buzima bwe bwa buri munsi bikamuhungabanya. Hari n'igihe gishobora gutuma uwo muntu arenga urwo rwego noneho nawe agahohotera abandi cyangwa se agatangira gusubiza inyuma n'abandi, noneho ugasanga ryahohoterwa ritangiye kuba ikintu cy'inkurikirane gikurikirana cyangwa se cyanduzwa, umuntu akaba yaraje twahisemo kuguma ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga akaba yaraje ari umwana mwiza avugiza ibyubaka. Hari umugenzi wacu nawe yatangiye kwigira ibyiza by'imbuga nkoranyambaga, ariko ugasanga kubera ko aba yaje abantu bakamwakiriza amagambo mabi bakamukanga bakamugira gute, yatekereje ko ari wo muco ariyo culture y'imbuga nkoranyambaga, noneho nawe akaba yabifata akaba yabyifashisha asubiye abandi cyangwa se nawe abikorera abandi, ugasanga noneho bitangiye kuba ikintu kizirikiranye. Kandi ubwo niko bikuza bya byaha bigenda biba byinshi bigenda byiyongera bigenda byangiza umuryango nyarwanda. Ikindi navuga ni uko ntabwo ari urugero rwiza turi guha abana cyangwa se abakiri bato bakiri inyuma cyangwa se abandi bantu bari kugenda baza kwiza imbuga nkoranyambaga ari bashyashya, ntabwo ari urugero rwiza tubaho, ntabwo ari umurage mwiza baza bakuraho ngaho. Ikindi bishobora kwangiza isura y'imbuga nkoranyambaga mu gihe wowe wari uzi ko ari ahantu waza ugakura amakuru ukabona abantu wari warabuze ukahabonera amahirwe y'akazi cyangwa y'amashuri cyangwa se n'ibindi bintu byaguteza imbere, ukahabonera amahirwe yo kumenyekanisha ibyo ukora kugira ngo wenda nibura umucuruzi ubone abakiriya, kwa kundi iriya shusho wari ubifiteho ikagenda ihindurwa n'ibyo bintu uko bikomeza bikorwa bikizwa umurindi bikizwa cyangwa se biyoborerwa bikagenda bikwirakwira. Bishobora no gutuma rero abantu batinya kuzikoresha kuzizaho n'abari bari ziriho bakaziva, ugasanga umuntu yabaye disconnected n'isi kubera gutinya cya cyikango cyo kuvuga ngo ntishyiraho ikintu abantu bakanyuka kabakangira nabi cyangwa se ejo n'ejo bundi bakazasebya. Noneho nje nari nsigaye mbona umuntu yandika akavuga ngo wenda akaba yabaze nk'ikibazo cyangwa se agatanga nk'igitekerezo cye agahita yongeraho ijambo rivuga ngo ntimwumve utaye, bigaragara nk'aho biri kuva bihari cyane kuburyo umuntu wese azabyikanga. Njye ntekereza rero ko iyo atari yo shusho dukwiye guha imbuga nkoranyambaga, kuko si yo shusho yazo, ahubwo nk'uko nigeze kuvuga ko imbuga nkoranyambaga ari igikoresho ari umuyoboro twari dukwiye kuyikoresha neza kugira ngo tugire akamaro twebwe, idufashe kugirira akamaro abandi, ndetse urwo rukurikirane rw'ibyiza rugende tugire abana bacu. Ntuzagira ahantu uvuga uti umwana wanjye ntuzajye kuri Twitter, ntabwo ngiye kugikirana ntifuza ko nzagira ahantu mbabwije kubwira umwana wanjye ngo mbagarenda kwinginda wijya kuri Twitter, kubera ko ahantu heza ho kohereza umwana. Icyo gihe rero iryo hohoterwa rizagira aho rigeze amahirwe yose twakabaye tubonera ku mbuga nkoranyambaga, ariko bitaretse no kudusiga natwe turi ibisembere bitwara hahanitse itwara tudasinzira kubera ibintu tunumvira, ibintu tuhabwirirwa, ibintu tuhakorerwa. Ugasanga utangiye kwirirwa ubwira abantu ati kuri izi ntuma gaposti ibiri ifoto yanjye, kubera ko mbona imbere nyinshi z'abantu umuntu imbere nka posti ifoto y'umugenzi wanjye, abantu bakaza bakayigiraho amagambo ateye ubwoba bakamuvugaho ibintu bitari byo, ndetse bigenda bituma abantu bagira ubuhinkirwe mu buzima bwabo, bagira ubusharire mu buzima bwabo, bikaba byakwafekta sosiyete muri rusange. Ese rero numva ari ibintu dukwiye kwirinda mu buryo bwose bushoboka.
Radio Ijwi rya Amerika, twakire Pascal Kurubone.
Ego, amahoro.
Amahoro, amahoro Pascal. Uherereye?
Ego, nakurikiye. Uherereye Makamba muri komine Kayogoro mu Burundi.
Ego, komeza.
Ego, jewe mfite icyumviro. Abantu mfite n'ikibazo kimwe. Nibisanzwe icyo kintu cy'ihohoterwa ni ku mbuga nkoranyambaga ni ikintu gikunda kuba cyabonetse cyane, kuko genda kwisi umugenzi yagiye abona umuntu nka twebwe nka dushaka turi ku mutaka wa Tanzania, abantu bashaka kuronka imirongo ya Tanzania bayubatse ku magendo bakiyandikisha bagacaho imbuga bikurikiye cyane cyane, abamaze kubikora bacyabashe acha gutora ifoto y'undi muntu umuntu kumbura ubuzima kibano akamwandika ku bintu bibi itangaje hanyuma akabisha ku rubuga abantu bagataka kumusoma ku buryo umuntu wese amubonye uwo muntu atangira kubona mu cya kibi wa wundi amushyiraho kumbura n'abandi usanga bashyiraho amazina ye y'uwo muntu nyene nk'uko umwenda ariko arubuga ni ugwira ibyo bintu biraboneka cyane kandi kenshi umuntu yakoreye ibyo bintu aba umuntu aguma ahungabanye mu buryo butangaje kuko biramugora kugira ngo kugira ngo ibyo bintu bamaze bamuvuga ko abyikure kuko biba bimwe mu bantu benshi baza bamaze gusanzara.
None ikibazo cyawe wabazaga ni ikihe cyangwa ni igitekerezo?
Ikibazo mbaza mbaza none hakogwa iki kugira ngo umuntu amaze gukorerwa ibyo bintu nta buryo buriho leta ishobora gukoresha kugira ngo abo bantu bakore ibyo bintu bashobore kurondoka bagafatwa cyane koko kuko kugira ngo umuntu yashyikiwe n'icyo kibazo kugira ngo ashobore guhumurizwa.
Ye reka icyo cya mbere cyo umutumirwa wacu ari mu Rwanda yari yatubwiye ko mu Rwanda ho hari amategeko agamije guhana abakoze icyo cyaha ndetse abakurikirana, nibwira ko no mu Burundi ari uko bimeze, uko bimeze uko biri kose wakwiyambaza inzego z'ubutegetsi, inzego z'ubutabera ukabaza niba hari amategeko ahari ahana ibyo aribyo byose. Nzi ko mu Burundi hagomba kuba hari amategeko ahana abantu bahohotera abandi kandi iryo naryo nihohoterwa, naho kubijyanye n'icyakorwa kugira ngo umuntu ahumurizwe reka bari cyo dusorezaho ngaruka kwa Madame Pamela Mudakikwa. Ndagira ngo mu minota ibiri dusigaranye udufashe kumenya hakorwa iki kugira ngo umuntu uhuye nako kaga ahumurizwe, byagenda bite kugira ngo abantu bamagane ihohoterwa nk'iryo ngiryo. Dusoza ikiganiro Madame Mudakikwa.
Murakoze byose. Icya mbere hariho abantu b'inzobere mu guhumuriza abantu cyangwa se mu buzima bwo mu mutwe bakwiye kwita kuri iki kintu, ndabizi ko barabikora mu buzima busanzwe ko hari abanyarwanda kimwe cyane hari ibintu byinshi cyane byahungabanyije ubuzima bwo mu mutwe bw'amarangamutima yacu guhera kuri Jenoside yakorewe Abatutsi n'ibindi bintu byinshi twagiye tunyuramo kugeza uyu munsi. Ariko n'ibindi bintu bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa kuri murandasi nabyo abapsikologe bacu, abapsikiyatre, abatherapist, abakanseleri babyiteho, babyitabiye, babikurikirana kuko ni ibintu birimo kuza mu buzima bwa buri munsi kubera yuko imbuga nkoranyambaga twageze ku rwego tutabasha kuzitandukanya n'ubuzima bwacu. Tuzimara nk'umwanya munini nk'uko ukwiye n'abantu bacu bose cyangwa se navuga benshi. Rero abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe, abashinzwe kubyitaho batube hasi begera abo bantu, ariko natwe twese abari positive niba ariko nabyita dukomeze tubiganireho, tubivugeho, tuduce intege abo babikora, duhe imbaraga abavictima babikorewe kubabwira tuti mushobora kubiregera, mushobora gufata ibimenyetso mukaba mwabigeza mu butabera. Ikindi mu gihe wenda tutaragera mu butabera tubigendere kure, tubibloke, tubyirinde, tukomeza kubyexpoza kugira ngo bitaduhungabanya. Ariko n'abariya babikora tubibutse ko ari cyajyamo n'amategeko ndetse tubarege kuko ntabwo bihagije guhumuriza umuntu azakomeza guhura na byo buri munsi. Uramuhumurije, umuhaye morale, uramukomeje, ariko ejo azatukwa n'undi, azavugwa n'undi, azabishyirwa n'undi. Rero uko habaho n'uburyo bwo gucuwa umugozi kugira ngo ibintu bihagarare neza, twari urugendo rurerure biba biri mu myumvire na kamere z'abantu, ntabwo ari navuga ngo babirangiye umunsi umwe. Rero ni ugukora ku mpande zombi, abakora ibyo byaha n'ababikorerwa ubwo bufasha bukazira rimwe kugira ngo urwo rukurikirane turuhagarike,
turebe
iz'akamaro kurusha uko zadusenya cyangwa se zikadusenyera byacu.
Madame Pamela Mudakikwa, tugushimire cyane ko witabiriye ikiganiro muri Isanga. Ukomeze kugira umunsi mwiza n'ubutaha nitugukenera uzatwitaba.
Yego, murakoze cyane cyose, murakoze kumira.
Nshimire namwe nshuti mwese mwateza amatwi ikiganiro muri sanga nabo twakoranye hariya Justin na Cyubahiro cyane cyane abateza amatwi iki kiganiro mwese mugire umunsi mwiza naho mukanya mu makuru.